bibiri y'abana yonekeza munsi muzimu akisika zute yankwananga irodiyu y'abananga tumelo rene rafika ane bibiri ifala muzimu liko amba uri batu bote bakuthoma hane hale muzimu akusika munna wa athome nahone amuzivanga Adamu. Muzimu akusika Adamu ashishumisa buse musi muzimu avuzelela mufemu ka Adamu akuchila adiwana achika simu ya naka ya Edeni. Saati muzimu usika Adamu wasika shangula wana zituza unaka nga zituku nga zituku muzimu usika uvundi sikalani maluva a nukelelaho na mire milapu chinune za matenga mbalalu chinuti kove kuluani na kumba chirizone ndi uri muzimu u sika zote zi ngabagahune zote urangani saati muzimu usika chitu ubahusi na chitunda hamuzimu sina vatu kana fetu kana zitu chitu usina cheza na swiswi usina nta usina fasi usina alova na machelo uve huna uzimu feze uve a sini amatomo sunezu muzimu aita urangani muzimu usika litadulo na lifasi lefasi luvali sina churumbeo na hunu sina chitu kalo vau na swiswi zenezi uzimu ambanga huve na cheza cheza cha mdo liva hune muzimu aseza avone cheza chi chivaudi fandakanya cheza na swiswi cheza muzimu arichi zimasiria swiswi arichi usiku la kuvela la chalava duva la uranga nga duva la kuvili muzimu atisa madi a matsenze na divane nga ndila yo dzudzunyeho nga fasi la litadu nga duva la uraru muzimu ari lo amoho le vunale naulizitea muzimu na hune aliyeza mahatsi na maluvo na chire na miri uri tibele na hunezo velela akuvelela chalava duva la uraru zenezu muzimu uita duva na nwetsi na nalezi zinzi uri huna muthu ane angazivala la kuvela la cha lava la duva la vunwa zivumbiwa za lonezeni na zikove na zinuni vive zitovelaka mtevi wa muzimu nga duva la vutano la uita zikove kuluani na tuku mpecha milenzi milafu na zinuni za mivala muzimu wosika zivumba lezi uri zidzanze shango na kuvela la chala va duva la vutano nga murau wa sine muzimu amba duva ari lifasi liva zisikwa zi tsunaho zi tsi nga tsaka dzawo mifuda yote ya zipuka na zikokonono na zikokovi dzavahone kuvahuna ndau heze kulukulu na mahondo mafene a mikiwa isa dzova leyi na ngwenya hi idzi sina ulundi zihunga na zithundu zimange mifuda yote ya zipuka yesika imizimu misi iyo la kovela la chala vaduvala vatano na kutini muzimu waita chinwe chitunga turulavu rutanega rutili zitizo keteo nguma zitizo ive ziko lugela muthu uwahu na siliwa kasimu na zipuka u shumela zizunu ari ngare vumbe muthu arichi tifanyisa afena rine avuze kove za lwanzwini na zinuni na zipufo na lefatshe lotlhe la dipoko tsotlhe tse koko ba hao mavune Mzima avumba mutuchi kifanyiso o muvumbachi fana na mzima. Mzimu wa ambana Adamu ungadila muri mumbe na mumbe afuati muli kuna muri aneo tulukanyo ya sivuya na zizi usunga ula wa uya wa ula fukuma kudafa. Mune washu mzimu are ase zogudi mtu aki tula eta dido mubembela mfariso ufana leo. Muwa washu wa mzimu azizia hamutu uvuno uringa zizi zahani anga aba abachiku tajanga manda urikune uzi ita zunyenzo. Une mtu orina mazina zifuno na zinoni na Puka zote za shangohone asiwane mifariso o faneleho. Muzimu we edeza Adam kofe ulo. Achivisa yuvavu vahe nasi aki etela. Muzimu uvumba musazinga yuvavu melu vitaka Adamu. Hei musazi huye muzimu aku musika ndishaka lavude fukuma la Adamu. Muzimu ufeza nushumu wawe wote wa sika muzimu ariduvala satani uvele ye vena mashudu hivele ve liketwa nge awele ngalo. Katumi ya ideni Adamu na Eva musazi wawe waveva nidakalova ichelesa muzimu. Muzimu ava a murena wavo munei wavo na kunami yavo. Muzimu achisika zote geni ya haifi na muzimu vivili chiwanaka Genesi 1-2 uzena haifi na uhu fatusa Ipalema 119-130.
Muzimu wo sitiva uririkao ita zwazi ivi ze akuzi amba uringi kivini Mzalelo ya kivini ulufu. Muzimu ukaonifuna shango zingafanga ngafa avuya anekeza murwa wewa eti uri afe ka chipambano na a uri atarafilelo zivi zao. Yesu avuwa na huni aya hayani ka tadulu. Zile muzimu akukona uri angwela zivi zosho. Are ni chifuna uri ni tuchela mishumo yanu miivi amba zenezuka mizimu. Anenda mufuna likamu tenda uri Yesu ukau difela na huni. Akuchila tova tena ka uchiloni vanga na huni undi angwele zivi vanga uri ndikauva na uchilo uza zinu. Na huni ndo tuvana mwe. Gahu sa feli ntuse ndi chile ufana na nwana wano. Amen. Yohane 3:16. Walane vivili na hule ni ambe na muzumu tuvalimwe na limwe.